episode 48 podcast Pandi Pinggir Jalan yang sekarang lagi benar-benar di pinggir jalan kembali di angkringan kita tercinta.
Angkringannya yang baru buka apa kita yang baru kesini?
Angkringannya
baru sepi.
Baru sepi. Makanya baru tik. Tadi ya banyak anak-anak motor gitu.
Apa tuh esensinya anak-anak motor? Hah?
Rame ya jadinya.
Nah, anak-anak motor itu gimana maksudnya?
Anak-anak yang motor.
Oh, kira anak-anak yang
anaknya motor.
Anak langit. Anak langit, anak langit.
Apa anak langit?
Sinetron itu loh, sinetron anak langit.
Orang-orang, saya kan udah bilang, saya taunya ojek pengkolan doang, sinetron.
Satu menit sudah selesai. Ayo.
Langsung saja ya. Ini biar kita enggak terlalu lama juga di pinggir jalan.
Ya, nak, intinya kita mau menikmati kudapan yang udah ada di depan nih, ada Indomie.
Indominya, bro.
Iya, sungguh-sungguh
menikmati. Bro, Indomie. Ini lo Indominya.
Sebagai orang Indonesia asli nih, Indominya sudah memanggil-manggil.
Padahal tadi kan udah nasi bakar udah dua. Ya,
kurang lagi.
Kena Indomie, kena bau Indomie. Laper lagi, sialan.
Indomie itu ini, produknya Indofood.
Ini kurang, nggak tahu nih ya, di Indomie ini ada sat apa yang bisa menyebabkan kelaparan, nggak tahu ya.
Jadi originalitasnya Indomie goreng nih terutama.
Saat ini apa namanya kayak narkoba.
Pokoknya malam-malam Indomie goreng itu nggak pernah salah lagi dibuat
ini ntar mau mention di Twitter ada namanya agama Indomie. Mau tapi ini Indomie dibilangin ada narkoba,
ada narkobanya,
pelecehan anda ya.
Apa perlu nanti kita buatin gini ya, topik pengalaman Indomie bersama anda menonton bola ya.
Jangan
kalau,
salah.
Kalau saya nonton bolanya dengan kacang Garuda, bukan Indomie.
Saya pernah memergoki timnas U23 habis main tuh makan Indomie loh.
Bali United sering.
Ya, Bali United ya, sering kan kita udah tahu padahal
timnas makan Indomie.
Ya. Timnas makan Indomie padahal ada pelatih fisiknya di sana, pelatih nutrisinya di sana. Berarti itu Pak Yabes tuh menyerumus.
bukan, berarti kan dilihat dari timnas makan Indomie berarti Indomie, bisa disimpulkan Indomie itu sehat. Sehat. Sehat berarti sehat. Kita harus lebih banyak makan Indomie. Sehat.
Timnas adalah brand ambasadornya Indomie ketika itu.
Nah. Ini apa sih ngomong Indomie sialan?
Indomie khusus Asia, men. 2017. Satu-satunya.
Langsung
beli United. Ini udah ada langsung ke bolanya
kan Persija.
Indomie.
Indofood.
Ya Indofood, tapi ini Indomie. Oke, okay, Indomie Pak Yabes tolong.
Endorse kita Indomie satu ya. Dus per bulan lah nggak apa ya.
Tapi kenapa waktu di Dipta kenapa nggak Indomie goreng ya yang dibagiin? Indomie kuah yang baru-baru kemarin. Oh.
Masa? Oh. Bukannya yang baru tuh ada Indomie geprek itu ya?
Nggak enak sih itu.
Nggak enak?
Nggak enak.
Saya belum cobain sih. Karena tetap yang paling utama kalau Indomie kuah, Indomie kari.
Coba tanya Ricky Fajri nanti pasti tahu. Kalau nggak Ricky Fajri dan Lika sama gini.
Jangan-jangan di mes juga sering makan Indomie ya?
Iya, pop mie sih seringnya.
Langsung saja ya ke berita pertama kita. Update berita-berita nasional dulu belakangan ini karena kita juga liburan kemarin ya, liburan. Yeah. Ikut-ikut merasakan liburan.
Ikut liburan. Padahal enggak ngapa-ngapain.
Padahal sebenarnya
galungan Anda liburan, nyepi Anda liburan. Lebaran Anda liburan juga. Padahal maunya Anda apa ya?
Sebenarnya membabi buta di rumah. Yang pertama itu baru tadi ini kelar dari Merlion Cup ya namanya.
Ya Merlion Cup. Itu sebenarnya apa namanya? Kok tidak ada gaungnya ya itu kompetisi.
Seperti latih tanding. Benar latih tanding. Emang latih tanding sih sebenarnya
pre-season,
tapi
pre-season.
Pre-season berkedok cup gitu kan banyak sekarang. Ya.
Emang timnas ada seasonnya?
Ada pasti.
Timnas kok ada seasonnya?
Ya pemantapan lah. Kalau ujian ini pemantapannya.
Tanas
kan, tidak mempengaruhi ini.
Sebelumnya tanas ya.
Ya tanas.
Tapi kalau misalkan tadi misalnya juara tuh ada perayaan kayak Liverpool juara
UCL pasti, tuh. Pasti. Pasti.
Nanti tagline-nya kami rindu juara gitu.
Beritanya
negara ini juara. Negara ini sudah hari. Juara.
Beritanya 7 hari 7 malam. Waktu mana ini turnamen resmi out ya.
Tapi tenang kan, akun ini tidak dipandu PSSI kan.
Tidak di follow, karena tidak terkenal.
Tidak terkenal.
Suaranya masih suara-suara proletar.
Kita suara-suara underground. tenang saja. Bagi kalian yang suka dengerin sedikit bahasa sampah tuh bisa di sini. Kecuali kalau kita di follow nanti diperbaiki lagi bahasa.
Berapa hasilnya?
Hasilnya adalah Indonesia kalah tipis dari Thailand.
Secara mengejutkan.
Wah, tidak, sudah biasa.
Secara mengejutkan kalah tipis, biasanya kalah
banyak. Agak meremehkan sekali ya. Kalah dengan skor 1-2, gol dari Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman. Ya, ini memang dari dulu kan kita sangat menaruh gini sama Witan ya.
Witan kalau Witan, kalau orang Bali ka Witan.
Teknologinya keluar lagi.
Terus gol dari Thailand dicetak oleh.
Yeah. Masalahnya itu gol penaltinya tuh di menit-menit awal loh.
Ya di menit ke-6.
Iya, di menit ke-6 gol penaltinya dari
Saring Khan from Supa. Saringan apa Saringan? Terus yang gol kedua dicetak oleh Ekanit Panya nih.
Nah, ini,
wah, ini pemain Bali kayaknya nih. Eka.
Ini golnya kedua tuh, waduh berkelas sih sebenarnya.
Itu saya nggak ya nonton sih karena baru sampai rumah tuh di menit ke 85-an.
Saya juga sampai rumah babak kedua, ngantuk tidur.
Iya. Saya sampai rumah dah dari kick off, tapi nontonnya enggak.
Ya itu sih update dari Merlion Cup.
Ini Merlion Cup dia ngomong-ngomong diadakan di
Singapura pasti.
Ya. Maksudnya di stadion jalan besar, bukan di nasional stadionnya. Oh,
kalau di jalan gang tuh lain
nama soalnya. Iya.
Jalan besar tuh pasti di pinggirnya ada jalan gede kan.
Nanti kalau yang lebih besar jalan bypass namanya.
Stadion nah, jalan bypass.
Kalau di Indonesia stadion jalan tol.
Berarti kalau bisa kayak di Singapura stadion Dipta tuh namanya jalan bypass.
Bypass.
Buruan. Bebas cepetin.
Ya memang kan kalau di bypass harus cepetin.
Iya harus cepetin. Ya. Nanti kalau enggak Anda di bel.
Bahas hasil cuma 5 menit bahas enggak pentingnya banyak kampret.
Ya ini kan gini lagi mode liburan ya. Kita slow-slow dikit.
Kita kan lagi di stadion bypass Gatsu.
Jalan.
Tapi jalan besar. Tapi walaupun
studio jalan besar,
Mei. Tapi walaupun saya nggak nonton sih secara keseluruhan, saya sempat nonton beberapa momen, beberapa momen. Masih tetap aja tipikal gaya permainan Indra Sapri ini sangat kental, kelihatan dari skema permainan U23 ini. Tetap mentoknya di depan.
Dengan hasil tadi, gimana prediksi dan harapan
itu,
atau
itu tadi kalau nggak salah tadi di oh, ada reply-nya dari gara-gara bola. Gara-gara bola apa? Retropus ya kalau enggak salah ya. Terus ada yang membuat cuitan. Itu gimana mau ngegolin di depan di depan itu cuma satu orang kan
ya? Kata mak gue.
Masa itu lucu banget.
Mak-maknya udah bisa bilang kayak gitu. Berarti kita enggak usah menjadi seorang pandit beneran untuk bisa.
Berarti besok harusnya formasinya 1-3
iya. 1-4-4 kembali
1-4-4
satu kiper satu
back
2-4-4 ada 1-4-4 gimana sih 1-4-5 bro.
Ya kayak gitu. Cek ya silakan cek. Terus ini update yang kedua itu setelah kemarin kita sempat bahas nih tentang people power yang bernama Tagar Out.
Ya.
Akhirnya kejadian juga kan di pekan ketiga.
Baru pekan ketiga
udah kejadian.
Lebih sangar dari IPL ini.
Waduh. IPL itu kalau lihat dari pekan ketiga kayaknya Mourinho udah duluan dipecat. Iya.
Sepertinya memang inilah sebenarnya tempat Roman Abramovich yang sebenarnya. Tipikal Roman Abramovich sebenarnya.
Tipikal Chelsea ya?
Iya, tipikal berarti Chelsea nih.
Berarti benar sekarang klub-klub di Indonesia itu kiblatnya ke Chelsea, Pak.
Ya, ke Chelsea.
Madrid.
Madrid juga. Oke, okay, si ini ya pelatih dulu itu ya. Yang gagal.
Ya, Teko.
Maksudnya milih tuh kiblatnya tuh berarti dalam pemilihan pelatih apa dalam pemecatannya maksudnya?
Dalam pemecatan
dalam tentunya. Dalam pemecatannya. Dan dalam pemilihannya juga kayaknya ngawur-ngawur pilih pelatih enggak?
Enggak dong. Sudah dipertimbangkan,
tapi ternyata gagal.
Iya.
Maksudnya itu pelatihnya emang enggak dikasih kesempatan gitu maksudnya.
Kesempatannya terbatas. Kursi panas, selalu kursi panas.
Okay. Di-rolling terus ya, di-rolling. Ya.
Seharusnya Anda mencontoh Manchester United tahun 90-an. Tapi
ya,
kalau 20 tahun nunggu kayak Sir Alex itu kayaknya udah tua deh.
Kalau sekarang gitu udah keburu bangkrut klubnya.
Katanya ini apa namanya Liga 4.0.
Iya.
Buset. Bukan cepat-cepat. Bukan cuma industri 4.0 ya.
Iya, Liga
4.0.
Iya, siapa cepat dia dapat. Ini adalah salah satu program dari Pak Presiden.
Wow. Pantas yang maju itu adalah goods online.
Ya, percepatan pertumbuhan, percepatan pergantian.
Kalau menilai dari mutunya Presiden itu kan kerja. Karena dia gagal berarti dinilai tidak kerja.
Tidak berarti kerja.
Aduh. Resapel. Entah saya harus mendukung apa entah saya harus gimana nih.
Ini siapa yang di out-outin ini dari tadi kita ngomongin.
Riskan, karena datangnya dari sana, jauh sana.
Oh, setelah dikalahkannya kemarin itu.
Iya. Ya itu cuman gini aja sih, apa namanya?
Pemicu
aja sih. Tapi sebelum itu kan memang udah ramai.
Mungkin karena memang skema bermainnya tidak menarik ya juga ya. Maksudnya enggak. Kalau kita kan di sini prinsipnya penting puputan gitu.
Ya,
penting puputan.
Ya, contohlah Indra Safri. Walaupun enggak seri kalah, tapi mainnya puputan. Makanya iya, kemarin diberi nafas panjang sama Semeton. Cuma kalau Hans Peter Skeller yang hanya 2 pekan langsung dipecat itu sudah memang tidak sudah tidak puputan.
Sudah tidak puputan.
Hasilnya jelek. Ya pantas lah.
Kalau enggak
salah apalagi penggantinya Kurt Widodo langsung tune in waktu
iya,
itu kan.
Iya, langsung tune in. Peter Skeller kalau enggak salah jadi yang tercepat ya di
ya, pecat ya tahun itu.
Tahun itu maksudnya ya, yang tahun itu.
Kan? Tahun itu 2017, tapi kemudian dipatahkan oleh Coach Iwan Setiawan, Mourinho-nya Indonesia.
Iya.
Karena bermasalah dengan supporter.
Iya.
Ya kan selalu.
Iya kan. Ngapain juga bermasalah. Jelas ya kalau masalah sama supporter yang udah pasti out. Ya.
Harus Anda sebenarnya harus meniru Coach Widodo. Coach Widodo tuh supporternya dirangkul.
Iya.
Paling tidak ketika misalkan mau dipecat atau mau dikeluarkan itu masih dibela lah.
Bahkan sudah mengundurkan diri kemarin, dipecat kemarin itu
disuruh balik lagi.
Chance-nya masih kedengeran iya, di tribun.
Widodo.
Kampret.
Itulah bagaimana Coach Widodo itu membekas di hati supporter.
Widodo.
Ini ya yang kemarin kena tagar out ini adalah
Ivan Kolev.
Yang sudah kita bilang nama
sudah, adalah yang sudah official ada. Ivan Kolev. Tapi dari perjalanan ya, baru pekan ketiga ini sudah ada beberapa yang mengemukan, artinya sampai
mulai
menjadi gini trending. Yang pertama ada pelatihnya Barito, ya. Coach Jackson.
Ya bahkan di tribun sudah diteriak-teriaki oleh pendukung Barito Putra kalau
ya, sampai sempat terpancing emosi. Ya,
berdebat kan dengan ya, salah satu supporter.
Berdebat, terus ada dari Surabaya.
Tetangga kita nih.
Tetangga ya.
Surabaya?
Iya, yeah, tetangga.
Coach Jajang. Bahkan jajaran gini pelatihnya pun ya, sudah jadi ya, jadi korban satu.
Yang ini. Tapi fisik ya?
Ah, Rudi Eka Priambada. Padahal itu sempat menjadi asisten pelatih di Liga Arab.
Ya.
Sebelum akhirnya pulang kampung melatih klub
Celebes.
Ya, sister club lah pasti.
Ya, oleh karena itu sebenarnya kursi panas apa Liga Panas Indonesia ini sudah memakan korban ofisial satu dan dua masih di permukaan ya, berarti ya.
Mm-hmm. Nah, tidak cocok harusnya liga ini di sponsori Shopee, Bro.
Kok gitu?
Harusnya di sponsori liga yang panas terus.
Berganda lagi.
Liga 1 panas berganda.
Iya ya kan.
Coba bagus sekali motonya jadi ya kan.
Terus dari ujung timur juga Persipura juga ada Ria-Ria, karena dari tiga pertandingan ini Persipura tampaknya belum bisa menunjukkan performa seperti tahun-tahun sebelumnya, walaupun timnya tidak terlalu banyak mendatangkan pemain sekelas Mentereng, tapi seperti biasanya tetap mengandalkan apa kebersamaan tim dan putra-putra daerah. Putra-putra daerah sampai pekan ketiga ini masih berada di papan bawah.
Papan bawah.
Namanya. Ya juga ada Ria-Ria, tapi sepertinya belum ya, gini. Belum sampai gitu. Jadi evaluasi dari manajemen.
Ya sebenarnya seperti yang sempat saya juga sempat mengemukakan pendapat di episode kemarin. Yuk. Yang cepat teriak itu adalah mereka yang followernya banyak.
Ya,
yang
besar gitu.
Ya, yang bisa mengeluarkan tagar yang bisa buat trending.
Iya, yeah. Kemarin di si Collab Out ini sampai trending nomor 1
ya di Indonesia. Ya, ya, mungkin ya seperti yang bilang tadi, kalau yang followernya dikit seperti dulu masih ada perseru-seru enggak bakalan out-outin. Ataupun out masih beritanya enggak terlalu kas sampai ada tagarnya gitu.
Karena kita enggak tahu ada beritanya.
Kalau orang enggak ditagarin kok.
Kalau training paling beringkat 100 gitu. Ria sangat kecil ya di media utama. Itu aja ya update dari pelatih-pelatih yang out kemarin. Baru satu korban.
Dua korban.
Dua
ya. Ya. Van Collab sama Kuts Rudi.
Maksudnya yang pelatih.
Siapa? Hah? Siapa lagi satu?
Kuts Rudi, Eka Abriyama.
Oh, maksudnya yang pelatih.
Oh ya, kalau pelatih kepalanya baru satu. Apakah kita tunggu pekan keempat? Akan ada update lagi?
Mungkin sih memang kalau misalnya kembali lagi mendapatkan hasil yang minor, kayaknya bisa jadi sih pekan keempat menjadi pekan terakhir bagi salah satu pelatih.
Ya, kemungkinan. Ini yang dua masuk daftar tadi, ini masih daftar tunggu.
Iya, masih.
Karena performa mereka,
SP1, SP2. SP2 ya?
Iya, SP2.
Jadi masih ada gini ya, masih ada pengampunan.
Dari the gini netizen judgment yang menjudge netizen doang.
Tapi dia si B.
Tapi dengan gini apa? Tapi dengan diundurnya pekan keempat ini juga bisa memberikan dampak positif ataupun dampak negatif buat tim-tim.
Jadi lebih banyak waktu untuk pembenahan gitu
ya. Ya. Bisa mungkin yang tim yang sudah tune in performance di 3 match tiba-tiba dengan adanya pengunduran jadwal nanti bisa ya agak mungkin drop atau mungkin bisa tambah naik performanya, ataupun bisa tim yang memang lagi jeblok mungkin juga bisa nambah atau mungkin tambah jeblok
seperti kita contohkan pada tim Bali United
ya.
Sebelum liburan ini kan mereka sudah tune in banget itu permainannya ya. Tanpa menelan kekalahan sekalipun.
Iya, karena mainnya kandang semua.
Iya, kandang semua, sapu bersih kandangnya.
Iya, tepatnya pekan keempat lagi kandang.
Bagus kan bridging-nya kan.
Ini masalahnya pekan keempat nih sepertinya tumben ada beruntun main kandang seperti ini.
Iya. Sampai beberapa supporter ngejuk. Sekarang apakah teman-teman enggak tahu format liga itu setengah musim main di kandang, setengah musim lagi tandang. Iya.
Kasihan bos, itu setengah musim ke belakang yang main tandang enggak pulang-pulang main anak istri di rumah. Aduh.
Nah, kalau masalahnya kalau mungkin kayak liga dulu dia enggak balik tapi apa namanya istilahnya? Bermukim di kota A kemudian baru pindah ke kota B. Itu kan masih mending. Kalau sekarang dia pulang ke Bali, habis itu berangkat lagi dari pulang ke Bali itu ongkosnya banyak bos.
Ongkosnya
dua kali
banyak.
Jalan.
Iya. Apalagi tapi sekarang mereka hemat.
Sama aja sih. Ya tetap aja nanti mereka jor-joran.
Tenang. Kan mas, kan layan itu gini, sponsor.
Aneh sih, menurut saya format liga yang sekarang ini, yang dari dua tahun lalu dari penjadwalan home away-nya udah bagus nih, sekarang
turun ya,
berantakan lagi
ya.
Kembali ke 10 tahun yang lalu kayak ini
ya.
Lebih
buruk. Kalau 10 tahun lalu kan 3 kali lah paling maksimal untuk home-nya tuh.
Nah, maksudnya kita bisa lihat ini kan karena memang ada faktor X yang kemarin sehingga menyebabkan di Bali United ini mendapatkan 3 pakai kandang.
Kasihan ya. X ya. Ya. Salahin terus.
Salahin terus karena foto si X kan terus.
Oh.
Sampah. Terus gimana nih review Bali United sebelum liburan kemarin ini?
Ya.
Apakah sudah sesuai ekspektasi supporter-supporter macam kita atau gimana?
Secara dari... hasil sih sudah.
Secara hasil. Pasti kemenangan jadi sebuah hasil yang sangat
hasil yang sangat bagus. Secara hasil sudah, secara permainan juga sudah mendekati ekspektasi. Hanya tinggal seperti finishing touch yang kemudian masih menjadi masalah karena permainan atraktif kalau tidak berujung banyak gol itu kan percuma. Jadinya yang juga walaupun belum sampai pada tahap tagar tapi kemana spaso sepertinya kembali nongol.
Tapi kan kemarin ya. Sudah di kalau nggak salah di Bali United Forever ya.
Ya di counter sama adminnya.
Di counter. Maksudnya ini loh proses terjadinya gol pertama itu karena spaso juga punya andil. Gol yang ini juga punya andil spaso. Jadi ya mungkin ya. Meredam sedikit.
Tapi ternyata juga banyak yang bilang kami tidak butuh striker pemancing kalau kami butuh striker yang tajam karena secara fungsional yang lain seperti yang dibilang tadi menarik perhatian musuh kemudian memperlebar jarak untuk gelandang bisa masuk dijalankan dengan bagus oleh Spaso. Tapi jangan salah, Spaso mempunyai beberapa peluang emas.
Iya, betul.
Yang salah satunya berjarak 4 meter di depan gawang yang tendangannya melenceng. Itu kalau seorang goal getter sepertinya itu sudah tidak masuk ujian.
Iya, betul.
Dan kemudian ada 3 peluang lagi yang memang salah satunya bola sulit tapi 2 bola sundulan itu seharusnya sih seorang striker bisa menyelesaikan dengan umpan-umpan seperti itu. Ya di luar fungsionalnya yang pertama tapi fungsional utamanya seperti goal getter kan seharusnya tidak dihilangkan dari Spaso. Nah, itu pembelaan beberapa gini netizen
akun fanbase.
Ya, bahkan ada pemanggilan bagaimana kalau Rakik yang kesini? Rakik itu finishing touch-nya itu bahaya sekali itu.
Mungkin karena gini ya, karena di musim lalu musim lalu itu yang paling di liga yang paling banyak kontribusi golnya kan Ali Pali. Mungkin masih terbawa di situ ya, maksudnya strategi yang terdahulu itu Spaso ini memang di plot sebagai penarik lini pertahanan lawan untuk memberikan ruang pada Stefano gitu
sebagai seorang pemantul.
Iya.
Ya itu
sehingga di situ Spaso ini masih beranggapan fungsiku adalah begitu. Fungsiku adalah di otaknya aku adalah pemantul. Jadi masih ke bawah gitu. Walaupun mungkin di luar lapangan Spaso sudah Spaso kamu di depan goal aja. Getter.
Kamu ingat kan? Jadi kamu juga goal getter kan?
Tapi setelah bermain lawan aku adalah pemantul aku.
Dan ya memang kalau kenyataan prakteknya di lapangan hampir ya kalau kita bilang tadi dah setengahnya peran Spaso sudah dikembalikan sebagai goal getter. Umpan-umpan Ricky Fajrin, Andika sama beberapa tusukannya Paulo Sergio kan endingnya mengarah ke Spaso sebenarnya. Tapi ya dibilang tadi mungkin ya kalau memang benar kalau otaknya itu masih belum bisa membagi kan. Tapi ya semoga dengan liburan ini Spaso bisa menemukan kembali lagi.
Tentu enggak tadi yang 3 point challenge itu. Itu Spaso kayak preman benar semua itu blok gitu. Dipukul-pukul pemain bangke. Enggak ada yang berani ya Spaso di situ.
Enggak ada yang berani.
Salah satu pemain senior.
Kepala ketua geng.
Ketua geng.
Banyak berkata kasar di Spaso.
Ya, nanti sepertinya tapi yang bisa di tapi yang memang yang bisa ditarik kesimpulan positif dan bahkan terus menerus dari awal adalah effort Spaso yang tidak pernah gini.
Iya,
ya, effort sama semangatnya itu sempet benar-benar
kemarin bola mau out kalau nggak salah ya itu sampai dikejar
iya
dengan
iya.
Sekuat tenaga sama seperti
itu kalau masih ingat itu di selebrasi si Paulo Sergio sama Pacheco yang dansa
disuruh pulang
kan disuruh es
pulang
balik masih belum selesai
pulang itu jadi ingat Puyol waktu di
ya, di Barca
ya.
Effort sama tim dan kerja keras Spaso itu memang benar-benar
fair play masih tetap ya.
Ya, fair play.
Fair.
Jadi secara overall Spaso masih dibutuhkan di tim ini. Ya kalau mau nyari pengganti, parkir dulu lah jadi cadangan.
Sedikit demi sedikit,
sedikit
ya.
Sedikit.
Ya langsung di-cut. Nah,
nanti kalau Spaso udah memang benar-benar pensiun, Bang.
Terus dari lini tengah. Peran tengah. Paulo Sergio sepertinya sangat-sangat krusial musim ini ya. Di 3 pertandingan terakhir sangat-sangat memberikan kontribusi yang banyak.
Lain dari umpan-umpan ataupun penempatan bolanya dan membuka ruang kepada teman-teman, juga kontribusi secara langsung memberikan gol untuk kemenangan tim juga dari 2 match terakhir ini.
Sudah 2 gol.
Ya, sebagai top skor sementara.
Iya.
Di tim Bali United.
Dan apa namanya, kolaborasi dengan Lili Pali di tengah memang benar-benar memberikan apa namanya, sebuah duet yang berbeda dari musim lalu.
Karena dari mungkin dari ekspektasi pramusim yang terlihat Paulo Sergio belum begitu nyetel dengan taktikal yang diterapkan oleh Teko, dan malah yang lebih muncul itu adalah effort dari sikap emosi-emosinya saja. Itu juga sempat menjadi kritikan manajemen dan jajaran pelatih, juga fans juga. Ya sekarang dibayar tuntas lah oleh dia dengan performa 3 match ini.
Dan bahkan ada gini kan, kalau tidak salah, bahkan ada sedikit peringatan dari Om Leonardo Pamahu untuk tidak terlalu banyak mengkritisi keputusan wasit di lapangan.
Karena memang Sergio ini yang paling galak ya.
Itu
kalau pelanggaran bukan pemain lawan yang dicari itu loh.
Wasit.
Entah itu wasit yang di tengah lapangan memimpin pertandingan atau enggak, kayak pokoknya siapa wasit paling dekat sama dia.
Ya tidak menyalahkan sih, karena memang dia ini menjadi incaran dari semua pemain lawan.
Karena siku itu ngarah-ngarah ke dia semua.
Karena lawan itu tahu kapasitas dia sebagai seorang
dirigen
lini tengah, ya lini tengah yang bisa memberikan ancaman dari bola, umpan-umpannya ataupun langsung Sukanya. Sebagai goal getter.
Bahkan kalau mungkin statistiknya ini mirip-mirip statistik di Eropa, kalau di TV itu head mapnya itu udah keliling lapangan sih kayaknya.
Setidaknya di tengah itu semua
merah
headmapnya tuh keliling tuh sampai bisa sampai di belakang gitu.
Gila tuh, emang bayunya nggak habis-habis.
Iya, dan bahkan yang memang sekarang baru nongol sih dari lini tengah Bali United adalah keberadaan Brawanori yang akhirnya diakui ya oleh coach online. Walaupun sebenarnya dari musim lalu
berbasis online.
Walaupun musim
lalu tidak ada coach berbasis aplikasi ya.
Padahal kalau saya melihat sih sebenarnya dari musim lalu krusial. Bagaimana sebetulnya
dia menghentikan pergerakan lawan, menghentikan bola lawan.
Kelas seorang Brawanori itu berbeda. Tapi mungkin musim lalu dengan pola yang berbeda, yang seperti yang diterapkan di Eropa, yang tidak terlalu mengenalkan DMF di Liga Indonesia, ya kalau pakai pelatih lokal kan mungkin hanya breaker sama pengangkut air aja.
Betul itu.
Tidak ada stylist-stylistnya kalau di Eropa kan
Indonesia,
beda.
Ya penting mengangkut air.
Lihat aja tiba-tiba DMF Indonesia itu semua penghancur aja. Breaker aja semua. Tidak ada stylist delay bola seperti yang sudah jamak terjadi di klub-klub Eropa kan. Dan pada akhirnya musim sekarang itu terlihat kualitasnya. Walaupun tidak ada pengangkut air, tapi kita punya gini, komposer di lini tengah sebenarnya.
Kalau dilihat 3 pertandingan kemarin itu puncaknya adalah umpan yang membelah lautan itu kan.
Padahal 2 kali loh sempat. 2 kali, yang pertama ditemui untuk Spaso yang melenceng jauh.
Memang Brawanori itu ada harga ada kualitas.
Sekarang sudah tidak ada yang bilang mana pemain 13M mainnya kok gak kelihatan.
Nah, justru sudah mengkritisi dari tahun lalu sih. Kalau saya mereview dari kapasitas dan skillnya Nori sebelum didatangkan ke Bali United kan, sebenarnya saya sudah sempat bilang tipikal Nori sebenarnya bukan sebagai DMF murni. justru tahun lalu itu dari strategi yang diterapkan Widodo itu Nori ditempatkan di posisi Paulo Sergio yang sekarang. Sebenarnya dia ditempatkan di sebagai posisi playmaker, tapi karena memang bukan spesialisnya di sana, jadi memang tidak memberikan effort yang ini kepada tim. Dan sekarang pun sebenarnya di posisi yang sekarang dia ditempatkan sebagai DMF oleh Coach Seko, ini bukan posisi idealnya dia. Yang kemarin yang kelihatan itu sebenarnya kan dari umpan-umpan jauhnya dia, dan itu emang spesialisasinya dia. Yang saya lihat dari review-review di tim-tim yang dia sebelumnya, delay bola dan keping-keping bola, ini emang keahliannya Nori. Yang menurut saya yang memang perlu dilengkapi oleh lini tengah beliau itu adalah seorang breaker sebenarnya. Karena Padil Sausu dengan berduet dengan Nori seperti ini belum menemukan fix performance dari masing-masing tim, dari masing-masing pemain. Ya.
Apakah Anda mengingatkan Anda dengan pemain nomor 8 di Madrid?
Nomor 8 di Madrid,
Toni Kroos.
Ya, typical Nauri adalah seperti Toni Kroos.
Nah, gitu caranya mancing. Enggak ada caranya mancing. Itu caranya mancing.
Ya, benar. Ya,
kan benar kan?
Typical Nauri adalah,
kalau saya bilang basket sih marah dia.
Typical Nauri adalah seorang Kroos di Madrid.
Kan?
Yang perlu dicari adalah seorang Casemiro-nya.
Nah, berarti kan itu tadi dua bintang yang bersinar kita anggap ya di lini tengah.
Di tiga pertandingan
ada Sergio ini. Dan ada Branuri.
Ya.
Tentunya ada cahaya, ada bayangan ini. Ya. Yang menjadi bayangan di musim sekarang yang di tiga pertandingan belakang ini adalah si Padil Sausu. Itu benar-benar kalau dilihat dari pertandingan yang melawan Persija itu banyak sekali passing errornya dia.
Ya. Peran Padil Sausu seperti ada dan tiada. Ya. Tiga pertandingan awal dia itu starting, tapi seperti nggak ada di lapangan, kecuali itu ada bola mati.
Ya.
Kalau ada bola mati baru kelihatan dia. Spesialisasinya.
Bener-bener banyak sekali passing errornya.
Passing error, kemudian kalah di stamina, kemudian pembacaan bola yang ya kemungkinan kalau tidak ya cakadut sih kalau dibilang. Harus
lebih ke gini sih sebenarnya. Kalau saya melihat dari tipikal bola permainan Teko adalah dia lebih menyukai pemain yang memang Spartan.
Ya.
Sedangkan tipikal Fadil itu adalah
soft.
Tipe-tipe pemain yang stylish banget gitu loh.
Ya.
Tidak banyak mengandalkan
skill.
Gini apa namanya? Strong.
Strong
gitu loh. Nah. Dia pokoknya stylish gitu. Sedangkan sebenarnya dari pilihan pemain yang ada yang memang skillnya sepertinya bisa mengangkat. Cuman yang terbaik adalah Padil Sausu, tapi tidak ditunjang oleh stronger-nya dia ataupun kekuatan stamina dia sebenarnya.
Tapi yang berubah juga adalah akurasi umpannya loh. Kalau musim-musim sebelumnya
2017 apa lagi ya?
Ketika itu puncak keemasannya
benar-benar bola dipassing ke Fadil, Fadil langsung long pass ke depan,
tinggal ngincer Badrim atau Van der Velden aja tuh. Kemudian ujung-ujungnya si Convalius yang eksekusi.
Karena gini apa nama tipikal permainan Teko itu
bukan long ball.
Dia istilahnya seperti permainan dapat bola oper, sedangkan permainan Fadil itu dapat bola pegang kayak mikir dulu mau dibawa kemana gitu. Sedangkan Teko itu strateginya seperti kita lihat Persija dulu kan, lebih banyak counter attack itu dari Andri Tani langsung dari belakang ke tengah langsung ke depan. Kalau dulu dari Gus Widodo itu ke tengah dulu, serahin ke kanan, ke kiri, baru ke depan gitu. Jadi sempat mikir pemain tengah itu mau dibawa kemana gitu.
Dan pada akhirnya
itu yang menurut saya yang kalah dari gini apa namanya filosofi ya bermainnya Fadil di sana.
Dan counternya memang adalah Brau Nori, karena di mana setiap serangan dimulai, di mana ada pemain yang menerima bola, di dekatnya pasti ada Nori. Makanya mungkin kalau bisa dibilang Nori pasnya yang terbanyak.
Tapi kemarin beberapa pertandingan juga pas Nori pegang bola ini tidak ada yang mencari ke belakang.
Ya, perbedaannya itu karena Nori nyari bola, kemudian dia nggak dideketin.
Sepi.
Nggak ada yang berani. Kamu aja.
Soalnya bola itu panas sekali. Tidak ada yang mau meminta bola.
Dan Nah, di belakang juga nih.
Di belakang juga. Di belakang sekarang ini paling menarik ya, antara satu veteran dengan satu gini,
on fire.
On fire.
Dari yang awal yang memang sempat diragukan kedatangannya karena memang karena dari usia. Segi usia banyak dipertanyakan oleh
Bruleo.
Bruleo. Oleh jajaran supporter kan. Bali United beli pemain yang udah uzur. Ya sekarang mungkin dari 3 match ini
starting terus
cukup memberikan gini ya efek aman ya buat
Oh, Anda merasa aman?
Tidak sama sekali sebenarnya.
Sama sekali.
Tapi efektif.
Ya,
menghalau bola. Cuma beberapa kali memang membahayakan back pass.
Kalau saya bilang Om Leonard ini memang tipikal seperti stopper kalau saya lihat. Ya. Stopper lo ya, bukan defender masa kini yang
bisa
membaca
arah permainan.
Stopper dan memang ditunjang oleh pengalaman yang segudang di Liga Indonesia.
Ya.
Perbedaan dengan
ya artinya dari segi
Anda enggak deg-degan kalau beliau sedang mengiring bola.
Deg-degan sih, tapi dari segi jumlah gol yang baru terjadi satu gol ke gawang Bali United termasuk tereduksi. Masih aman lah
gitu. Ya.
Dan justru menariknya pengalaman dan gaya bermainnya Om Leo ini seperti dikomplitkan oleh gaya permainnya Pacheco. Pacheco itu benar-benar back yang bisa membagi bola
ya.
Dan sangat tenang.
Pembacaannya
itu tiga match ke belakang ya?
Iya. Kita enggak tahu nanti. Semoga
konsisten.
Semoga sih. Konsisten aja.
Benar-benar ini dari Pacheco ini bisa melihat teman langsung umpan ke depan untuk membypass di tengah.
Kalau orang bilang jaya darat, laut dan udara ya.
Cuma takutnya sih Pacheco punya kebiasaan untuk maju ketika bola-bola mati.
Bola-bola
mati.
Terdetek dia sangat ya, gini ya kurang ya.
Ya, takutnya nanti doi kalah lari.
Padahal kakinya panjang.
Walaupun kakinya panjang, untung satu Persebaya udah dilewat. Itu pelari-pelari di Persebaya itu banyak, itu bahaya sekali itu.
Irfan Jaya.
Itu sudah dilewati.
Rico juga kan.
Iya, yang pokoknya pelari-pelari cepat tuh udah dilewati. Yang kalau tinggal kita lihat apa namanya tipikal penyerang-penyerang stylish yang seperti itu sebenarnya bisa dibaca.
Febri Haryadi belum.
Oh iya Febri Haryadi.
Wah masih banyak kalau kita bicara
pelari
winger-winger ya, yang memang lincah. Di Barito ada Rizky Pora.
Ya selincah-lincahnya itu kan memang bukan counter attack tipikalnya. Yang bahaya itu tipikal counter attack. Kalau winger cepat. Tipikalnya back masih nunggu di belakang masih ya, bisa. Kalau ketika serangan corner itu langsung ngetertek itu yang bahaya. Om Leo agak kesulitan.
Terus di fullback
masih seperti biasa. sudah klop sih kalau saya di kiri,
Andika,
di kanan di tinggal diperbaiki aja crossingnya.
Andika.
Crossingnya
dari dulu. Andika. Drive-nya bagus, terus larinya memang kencang kan, ini kan salah satu lari kencang. Tapi crossing-nya
ya,
Pafuk tidak mendapatkan tujuan.
Beberapa kali di pertandingan terakhir Andika membawa bola penetrasi sampai depan diumpan ke Paulo Sergio. Ya Paulo Sergio aja yang crossing.
Seperti tidak mencapai klimaks ya
Andika. Beberapa kali gagal ya mungkin merasa wah akhirnya daripada gagal terus crossingin dong oke gitu.
Terus dan di
Spaso yang gagal
terus di tandemnya dia ada Ricky Fajrin kalau
kelas timnas.
Ricky Fajrin sih memang kelas timnas ya. Cuma kalau dilihat dari musim-musim sebelumnya agak sedikit menurun ya di 3 pertandingan terakhir ya.
Iya dari segi gini apa namanya sering terjadi gini apa ball error itu kepada dia yeah. Dia sering salah passing. Sering setelah kalau pembacaan permainan
masih
kencang lagi Bajrin menurut saya dan tahu kapan saat overlap kapan saat dia memang harus stay di belakang masih tetap lagi Bajrin masih terjaga lah
kelas timnas
tapi ya itulah ada beberapa kali passing yang tidak menemukan teman ataupun ngawur.
Ya intinya passing errornya meningkat dari sebelumnya walaupun belum mencapai melewati batas kekhawatiran.
Apakah ini gara-gara sindrom atlet-atlet Indonesia?
Wonder Season.
Iya.
Setelah enggak aja enggak ya.
Biasanya seperti itu.
Setelah 2017 bagaimana Andika menyeruak sebagai salah satu fullback yang muda dan berbahaya. Terus 2018. 2018 agak-agak sedikit emosian aja terus mainnya.
Seperti gini. SK44 SKD44.
Ya, ya. Tapi kan jadi bos di luar dia.
Ketua kan, geng. Kan di sana kan ada gini woman-nya.
Oh, nah, iya
kan? Di sini ada
bojonya. Ya.
Semoga ya, aja enggak karena itu ya.
Bojo galak ya.
Ini kembali ke gini ya. Lokal SML ya.
Itu ya, dari karena banyak juga sih pemberitaan yang memberitakan itu sebagai lokal kita kalah bersaing. Ya kan karena banyak faktor.
Terus dari kiper ya, kiper
seperti biasa sih.
Ya Mas ya. Lawan
aman. Jaminan mutu lini belakang. Aman. Walaupun sempat marah-marah beberapa kali setelah blunder-blunder back-nya ya. Tapi masih bisa dimentahkan.
Semoga tetap konsisten sampai akhir musim. Dan kita dan manajemen juga sebenarnya sudah harus
memikirkan
siap-siap ya siapa yang bakal menjadi
suksesor
dari Wawa.
Tolong tuh nanti untuk Diki dan Remas berlatih yang giat, siapa tahu Om Wawan pensiun semoga langsung nyetel.
Wawan berapa tahun sih sekarang? 30 berapa?
35.
35 ya?
Ah, 35 tahun itu Buffon 40 tahun masih main dia.
Kalau dia pensiun tahun ini dia jadi legend ya?
Gua legend.
Mulah lagi 2 tahun deh.
Enggak, kalau seandainya dia pensiun tahun ini ya
di Bali United. Legend
Bali United. United kok legend.
Legend.
Bali United. Boy,
banyak.
Benar-benar tidak bisa dilupain itu waktu lawan PSM itu.
Yo,
Enggak bisa dilupain.
Ya, momen paling heroik ya.
Bangke banget itu Wawan.
Dia jadi forward volley.
Benar-benar kena suka Spider-Man itu. Instingnya bulunya naik-naiknya terus bulunya itu pasti.
Ya benar, 2017
gila, tuh emang. Itu nonton di rumah bangke.
Tapi tunggu, kita belum menghadapi Los Galacticos.
Wah ya, wah tuh. Betul,
Los Galacticos itu nggak hanya lini depan aja yang ngeri tuh. Sampai belakang ngeri.
Semua lini ngeri.
Tapi kayak menarik sih.
Ya, menarik
ditunggu. Kalau pertandingan lawan Madura kita, kalau itu saya percaya itu adalah hebat-hebatan seorang coach
latih
mengatur strateginya. Ya. Itu saya percaya. Ya.
Karena komposisi pemain dibilang merata.
Ya. Yang kita yang lebih jeli membaca situasi permainan di lapangan.
Kita tunggu aja sih. Apakah kalau di luar kan ada sayur dikit gitu. Siapa tahu ada sayur. Siapa tahu.
Kan ya. Udah mulai.
Udah mulai ya?
Udah mulai.
Udah
dipuji. Saya menantikan. Wah,
tantang ternyata.
Dejan udah bilang seperti itu.
Ya kan.
Udah menunggu.
Tipikal seorang Dejan Antonik kan emang gitu dari dulu. Memang sering sayur gitu sih.
Tapi Dejan emang salah satu pelatih yang punya lesensi ya. Desas-desu gini. Apa namanya pelatih Persija? Udah ada dengar? Desas-desu.
Katanya sih ikut Rudy.
Yang mengeruat, yang mengerucut bahkan. Yang mengerucut bahkan itu pelatih yang sempat diberhentikan oleh PSIS Semarang. Berumur 35 tahun dari Itali.
Oh iya sih gini. Katanya sih isu salah satu isunya itu ya. Si Ernesto.
Iya, di pinggir jalan nih enggak ada gininya soalnya. Murni dari otak saya ingat ada nyontek lupa nama. Maafkan.
Coach Rudy Eka Priambada juga diisukan karena juga sempat gini apa memberikan kode-kode di akun media sosialnya ngupload instastory yang backgroundnya orange.
Wih, gibah nih apa?
Gibah.
Cocok lo gini.
Backgroundnya orange dan isi tulisan mungkin rezeki keluarga saya. Dan akun-akun gini juga lambe turahnya bola Indonesia juga sudah sempat gini kan istilahnya ngodo-ngodo.
Flashball.
Flashball apa siapa tuh kemarin?
Aduh flashball gitu saya.
Komisi wasit. Buruan diresmikan, masa udah
fotoin.
Udah fotoan gitu. Udah difoto gitu ya, dibilang sama dia. Ya kita tunggu aja. Mungkin
habis lebaran.
Sabar
dong, sabar masih hari raya.
Ya.
Ya ini naiknya kapan Mas Editor?
Besok.
Ya masih suasana hari raya.
Ini udah berapa menit sih?
tahu sih, lupa.
Udah dulu. Buset, udah. Akhiri aja ya. Kita ini maunya cuma 20 menitan. Cara bilang kan pasti ngalur hidur kemana-mana. Udah, kita akhiri aja episode ke-48 ini di sini.
Indominya udah mau dingin.
Indominya udah mulai kering ini. Tahu kan kayak gimana kalau Indomie sudah kering gitu kan?
Mie gorengnya benar-benar digoreng.
Sampai topiknya digoreng-goreng.
Kita mau menikmati kudapan dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Ciao.
Ciao.